Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Slušate program na srpskom SBS radija. Australija je poznata kao zemlja sporta i da je zaista rasadnik talenata pokazuju mnoga velika svetska takmičenja u kojima australijski sportisti beleže značajne uspehe. Ali sport u Australiji nije samo privilegija profesionalaca, već u njemu učestvuju i milioni amatera i rekreativaca, što sport ovdje čini sastavnim delom životnog stila. Također, sport je idealan način za integraciju u australijsko društvo, a pored toga pruža i mnoštvo zdravstvenih benefita. U današnjem izdanju vodiča za doseljenike Josipa Kosanović otkriva šta sve treba da znate o četiri najpopularnija sporta u Australiji. Poslušajte. Kada se govori o sportovima čija je popularnost dominantna u Australiji, neizbežno je u vrh te liste uvrstiti australijski fudbal ili kraće futi. Ovaj sport nastao je u Viktoriji sredinom 19. veka i vrlo brzo je pronašao svoje mesto među svim generacijama. Futi je osmišljen kao sportska aktivnost kojom su pre svega igrači kriketa u to doba održavali fizičku kondiciju tokom pauze u zimskim mesecima. Fudbal po australijskim pravilima danas se igra širom kontinenta i prema nekim podacima ima preko 1.250.000 aktivnih učesnika. Bez obzira na to da li se igra na profesionalnom ili amaterskom nivou ili su u pitanju muška ili ženska takmičenja, futi privlači najveći broj gledalaca na sportskim stadionima širom Australije. Zbog njegove popularnosti osnovana je i Međunarodna asocijacija australijskog fudbala, koja ovaj sport promoviše izvan granica zemlje kao i među multikulturnim doseljeničkim zajednicama. Izvršni direktor ove organizacije Brian Clark kaže da je osnovna misija da se što više ljudi uključi u ovaj sport i da su svi dobrodošli da se pridruže. Bez obzira na to da li dolazite iz Južne Afrike, Južne Amerike, Azije ili Europe, pozivamo vas da nam se pridružite. Naučit ćemo vas da igrate futi i ohrabrujemo sve, bez obzira na pol, poreklo i uzrast, da se uključe u ovaj sport, jer mi igramo i verziju futija bez kontakta, objašnjava Clark da uz ovu verziju sporta ne treba da se strahuje od povreda, već može da se uživa u aktivnosti na otvorenom i da se stiču nova poznanstva i prijateljstva. Clark kaže i da je australijski fudbal posebno zanimljiv jer za razliku od drugih sportova sadrži elemente tradicionalnog fudbala, ragbija, pa čak i košarke. Dozvoljeno je da vodite loptu i da je dodajete rukom, da je šutirate, nema striktnih pozicija u timu, a sve to daje jednu od najvećih sloboda u svim sportskim igrama, dodaje predsjednik Međunarodne futi asocijacije. Clark objašnjava i osnovna pravila australijskog fudbala. Na obe strane terena su po četiri stative, dve duže i dve kraće. Kada lopta prođe između srednjih, dužih stativa, ekipa dobija 6 poena. Ako prođe između bočnih stativa, to se vrednuje 1 poen. Kaže Clark i naglašava da mnogi doseljenici često budu zbunjeni rezultatom koji se upisuje sa tačkom. Pa tako recimo ako je neka ekipa postigla 2.5 poena, to znači da su 2 pogotka bila za 6, a 5 pogodaka za 1 poen, što je u zbiru u stvari 17 poena. Međunarodna asocijacija futija organizuje u Melbourneu takmičenje pod nazivom Harmony Cup, u kojem ekipe doseljenika igraju pod zastavama zemalja iz kojih potiču. Tako svoje timove imaju Grci, Makedonci, Libanci, Italijani, Vijetnamci. Sport koji u Australiji ima naročito izraženu etničku pozadinu je fudbal. Najpopularnija svjetska igra je u Australiji počela da okuplja izuzetno veliki broj aktera sa početkom velikog talasa evropskih imigranata nedugo po završetku Drugog svjetskog rata. Kroz decenije širom Australije nastali su klubovi raznih zajednica, ali najviše ima italijanskih, grčkih, srpskih, makedonskih, hrvatskih. Kroz ove klubove se u velikoj meri održava i nasljeđe različitih naroda, pa mnogi i danas nose imena, boje ili imaju grbove sa motivima, nazivima i simbolima zemalja svog porekla. Na listi 4 najpopularnija sporta u Australiji svakako je i kriket. Igra koju su na 5. kontinent doneli prvi doseljenici iz Velike Britanije, danas ima skoro 4000 klubova širom zemlje. Nicole Leonard Jourdan je članica uprave kluba koji se zove Medvedi, a funkcioniše pri UTS-u u Severnom Sidneju. Ona kaže da je moguće osnovati sopstveni klub sa svojim prijateljima, ali da je zbog troškova potrebnih za nabavku opreme i za članarinu u kriket asocijacijama bolja ideja da se u početku priključite već postojećim klubovima. Nicole objašnjava da za razliku od drugih sportova koji imaju pravila, kriket ima svoje zakone. Trenutno ih postoji čak 42. Konačno, listu najpopularnijih sportova u Australiji zaključuje ragbi, i to u obe svoje verzije, ragbi liga i ragbi union. Razliku između ove dve varijante sporta objašnjava Peter Clark, menadžer ragbi liga zajednice Novog Južnog Velsa. Ključna razlika je broj igrača na terenu. Ragbi ligu igra 13 igrača po timu, a u ragbi unionu svaka ekipa broji 15 igrača. Clark dodaje da postoje razlike u pravilima, pa se tako u ragbi unionu posle obaranja igrača na zemlju formira takozvani rak, u kojem igrači dve ekipe guraju jedni druge s ciljem da se lopta nađe iza njihovih nogu kako bi počeli novi napad, dok u ragbi ligi oboreni igrač nastavlja naredni napad kratkim dodavanjem lopte nogom igraču iza sebe. Naravno, postoje i druge razlike, uključujući i bodovanje, pošto svaki esej ili try u ragbi ligi vredi 4 poena, a u ragbi unionu 5, dok pretvaranje, odnosno šut nogom posle eseja, u oba sporta donosi po 2 poena. Sport u zajednici je izuzetno popularan i značajan u australijskom društvu. Čak i ukoliko bavljenje nekim sportom nije nešto što vas privlači, uvek je moguće priključiti se klubovima u zajednici kao volonter i na taj način učestvovati u aktivnostima, imati osjećaj pripadnosti i stvarati nova prijateljstva, piše Josipa Kosanović u ovonedeljnom izdanju Vodiča za doseljenike. Ja sam Branko Cvetojević, ostanite uz program SBS Radija.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.